Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 16. aprīlī savu vārda dienas vin Bernadeta, Alfs un Mintauts. Kopā 131 gavinnieks Latvijā. Jā, saskaitot visus kopā. Bernadetes 46. Viņa labprāt tērpjas spilgtos kostīmos, bieži maina partneras un ir izvēlīga. Sveiciens vārda dienā. Alfs 47. Ir vētrains un skaļš, tomēr dvēselē. Trausls. Mintauts 38 Latvijā, smagnējs, gruntīgs, pamatīgs, neķer to, ko nevar noķert. Sveicieni vārdu dienā šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni kādu svētkus, jo īpaši, protams, sirsnīgs sveiciens tev dzimšanas dienā šodien. Sveiciens arī uzvārdu dienā. Uzvārdu dienas gaviļnieki mums lielajā uzvārdu kalendārā šodien ir Zari, Kārkliņi, Kiršteini, Merteni un Garie. Nu, tāda skaista uzvārda šodienas viņa svētkus. Pāris īpašie sveicieni arī ēpastā ir Armanda Dreimani sveiciens dzimšanas dienā, lai šis jaunais gads nes daudz smaidu, laimi un brīnumainus mirkļus, lai tev izdevusies dienas. Sveic Ilmārs. Sveiciens Jānim Grebežnikam. Šodien Latgales apkaimes kolektīvs svin pavasara pilnbriedu un mūsu komanda spožā un šarmantā Jāņa dzimšanas dienu. Jāni, lai tavā dzīvē netrūkst labu draugu, ugunīgu joku, lai forši goli, šaibas, kripas, gan uz ledus, gan dzīvē un, protams, lai nekad nav jāsēž uz rezervistu soliņa. Daudz laimes dzimšanas dienā sveic tavi kolēģi no rajona. Tā, šis sveiciens jau rītdienai, bet šodien vēl vismīļākie sveicieni Bernadetai Betai vārda dienā. Novēl mamma Edīte un tētis Lauris.